Αυτή τη δεύτερη ώρα θα την αφιερώσουμε σε ένα μεγάλο της κομμάτι, σε μια θεατρική παράσταση. Και ξέρετε ότι επιλέγουμε συγκεκριμένα έργα αφού πρώτα δούμε τις παραστάσεις, έχουμε έτσι μια εντύπωση για όλο αυτό που ετοιμάζουν κάθε φορά οι συντελεστές. Και όταν αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό ντοκιμαντέρ που μας βάζει και λίγο σε πλευρές, σε περιόδους της ελληνικής ιστορίας που είναι λιγότερο γνωστές, αυτό μας κεντρίζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον. Και θα το κάνουμε αυτό σήμερα με μια παράσταση που την είδα την προηγούμενη Κυριακή και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, την οποία υπογράφουν ο Ερμής ο Περιστέρης και ο Σπύρος ο Ασημένιος. Στη σκηνή Σπύρος Ασημένιος, Λιδία Γιαννουσάκη, Θανάσης Καφενταράκης και Κατερίνα Μευσούτ πραγματικά δίνουν τα ρέστα τους, όπως το λέω ακριβώς, και συγκινούν και μας προβληματίζουν και μας βάζουν στη διαδικασία να ψάξουμε για κάποια πράγματα που καταλαβαίνουμε, ανακαλύπτουμε ότι δεν τα ξέραμε, ότι δεν τα έχουμε διδαχθεί ποτέ στο σχολείο, ότι σπάνια αναφέρονται και στο δημόσιο λόγο σε κουβέντες, σε πάνελ. Πρέπει λίγο να είσαι πιο υποψιασμένος για να τα γνωρίσεις. Και η παράσταση έχει τίτλο «Άκου μικρέ, ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε». Παίζεται αυτές τις ημέρες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Ερμή τον Περιστέρη και τη Λιδία τη Γιαννουσάκη. Ο Ερμής ο Περιστέρης που είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας του έργου και η Λιδία η Γιαννουσάκη που είναι μία από τις ηθοποιούς που ερμηνεύουν την παράσταση στη σκηνή του Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Πρέπει να πούμε για όσους είστε πιστοί ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας ότι έχετε ξανακούσει για αυτή την παράσταση στις συχνότητές μας και στους διαδικτυακούς τόπους που μεταδίδουν τη Φωνή της Ελλάδας από την εκπομπή του Νίκου του Αγγελίδη. Εκείνη τη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκαν εδώ ο Σπύρος ο Ασημένιος με τη Λιδία. Η Λιδία λοιπόν έρχεται για μια ακόμη φορά εδώ μαζί μας στο στούντιο και ναι, αξίζει τον κόπο να ξαναμιλήσουμε για αυτή την παράσταση. Γιατί είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που θα πούμε. Να ξεκινήσω από τον Ερμή που έχει μπει στη διαδικασία μαζί με το Σπύρο να φτιάξουν αυτό το έργο και να σε ρωτήσω, Ερμή, πώς προέκυψε και πότε μάθατε για αυτά τα γεγονότα που αποτελούν και την ουσία της παράστασης.
Ωραία. Εμείς ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε για αυτά 8 χρόνια πριν ως φοιτητές στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. Κληθήκαμε τότε, παρακολουθώντας δύο μαθήματα, το Θέατρο της Επινόησης και το Θέατρο του Ντοκουμέντο, με την κυρία Χριστίνα Ζόνιου και την Άννα Τσίχλη. Κληθήκαμε να κάνουμε μία εργασία βασισμένη στις αρχές αυτών των θεάτρων για τον Πειραιά. Και έτσι ξεκινήσαμε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, να βγαίνουμε στους δρόμους, να κάνουμε μια έρευνα πεδίου. Αρχικά ρωτήσαμε δικούς μας ανθρώπους, γνωστούς και έπειτα αγνώστους. Και ρωτώντας, ψάχναμε, η ερώτηση που κάναμε ήταν αν έχετε κάποια ιστορία που αφορά τον Πειραιά, που να σας έχει σημαδέψει ή να έχετε ακούσει και να σας έχει εντυπωσιάσει. Μαζέψαμε ιστορίες από πολύ παλιά μέχρι και σήμερα. Και κάναμε μία παράσταση τότε για το Φεστιβάλ Αθηνών, για τις παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ Αθηνών, που ήταν συνολικά για τον Πειραιά.
Άρα όλη η ομάδα γνωρίζεστε από τις θεατρικές σπουδές στο Ναύπλιο.
Σωστά, ναι. 10 χρόνια τώρα.
10 χρόνια.
Ναι.
Και άρα από όλη την ομάδα, τέλος πάντων, των σπουδαστών, εσείς προφανώς με κάποιο τρόπο δέσατε, έτσι.
Ναι.
Κάνατε πολύ παρέα.
Δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα.
Ότι και γι' αυτό έχετε και αυτή τη. Έχουν τα παιδιά, εσύ δεν παίζεις στη σκηνή. Παρ' όλα αυτά, το ασκείς κιόλας, το επάγγελμα του ηθοποιού.
Προτιμώ τη σκηνοθεσία.
Προτιμάς τη σκηνοθεσία. Παρά το γεγονός, έτσι πρέπει να το πω αυτό, γιατί δεν βλέπετε, δεν έχετε εικόνα εδώ από το στούντιο, ότι ο Ερμής θα μπορούσε πολύ εύκολα σε ένα ιστορικό έργο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο να παίξει το Βενιζέλο στα νεανικά του χρόνια. Έτσι όπως σε βλέπω δηλαδή, και το Μούσι πώς το έχει περιποιηθεί, αλλά και γενικά η φυσιογνωμία παραπέμπει σε Βενιζέλο. Δεν ξέρω, το έχετε συζητήσει ποτέ αυτό?
Όχι.
Δεν ξέρω, τι λέει ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης, πώς τον βλέπεις? Δεν σου θυμίζει Ελευθέριο Βενιζέλο? Ε? Στα νιάτα του. Ναι. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η
έρευνα. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η έρευνα.
Τότε ήταν μόνο μία ιστορία που είχε μπει, που αφορούσε τους βομβαρδισμούς στην παράσταση, και όσα είχαμε συλλέξει, όσες ιστορίες είχαμε συλλέξει, τις αφήσαμε στην άκρη τότε, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και δύσκολο να το διαχειριστούμε τότε ως φοιτητές. Οπότε μπήκαν στο σιρτάρι και ήταν σαν να περιμένουν εκεί πέρα.
Τι ανακαλύψατε λοιπόν ψάχνοντας την ιστορία αυτή που τοποθετείται χρονικά στον Πειραιά, την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής ουσιαστικά. Μία ιστορία η οποία ανατρέπει κάποια πράγματα που τα είχαμε δεδομένα όσοι δεν είχαμε μάθει λεπτομέρειες για τον βομβαρδισμό του Πειραιά. Τι ανακαλύψατε λοιπόν?
Γενικότερα το συγκεκριμένο είδος αμφισβητεί την επίσημη αφήγηση. Και αυτό ήταν κάτι που μας παρακίνησε να ασχοληθούμε με αυτό. Και αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον ότι όταν λαμβάνεις υπόψη σου την προφορική ιστορία, κάτι αλλάζει από την ιστορία που ήδη έχεις διδαχθεί. Οπότε αυτό που κυρίως ανακαλύψαμε είναι τι βίωσαν οι άμαχοι εκείνη την εποχή, το οποίο δεν γράφεται πουθενά. Την πλήρωσαν και πάλι αυτοί, ο άμαχος πληθυσμός, και δεν απαντήθηκε ποτέ σε αυτούς γιατί συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν στον Πειραιά συγκεκριμένα. Ο Πειραιάς δυστυχώς την πλήρωσε ακριβά, όπως λέει και το έργο μας. Βομβαρδίστηκε από όλους. Βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς, από τους Ιταλούς, από τους Άγγλους, από τους Αμερικάνους. Οπότε μέσα σε μια δεκαετία, ας πούμε, μπορείς να δεις όλη την ιστορία της Ελλάδος μόνο σε μια πόλη.
Υπάρχει μία πρόφαση για τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται κυρίως στη σκηνή για τον βομβαρδισμό από τους συμμάχους του Πειραιά. Το γεγονός ότι είναι ένα λιμάνι βασικό της Μεσογείου, το πρώτο, το σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου, που το έχουν στα χέρια τους οι Γερμανοί, άρα έπρεπε να κοπεί η δυνατότητα να γίνονται μεταφορές εμπορευματικές από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν είχε να κάνει με τα γερμανικά πλοία. Νομίζω μόνο ένα πλοίο χτυπήθηκε.
Ναι, ο στόχος ήταν οι βάσεις οι γερμανικές, αλλά δυστυχώς δεν καταστράφηκαν. Δηλαδή φάνηκε ότι μάλλον κάποιος άλλος ήταν ο στόχος. Η επίσημη ιστορία λέει ότι πρόκειται για παράπλευρες απώλειες και όλοι οι νεκροί δηλαδή δηλώθηκαν ως παράπλευρες απώλειες. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν έχουν λάβει ποτέ μια απάντηση για ποιο λόγο βομβαρδίστηκε ο Πειραιάς.
Οι Γερμανοί που σκοτώθηκαν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών λοιπόν, ενώ οι άμαχοι Έλληνες πολύ πολύ περισσότεροι,
δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
Με συγκλονιστικότερη βεβαίως ιστορία αυτή των κοριτσιών
στην οικοκυρική.
Της οικοκυρικής που είχαν όμως καταφύγει
στην
ηλεκτρική εταιρεία, εκεί που υποτίθεται το κτίριο ήταν πιο ασφαλές. Και τελικά αυτή η ασφάλεια που προσέφερε το κτίριο έγινε ο τάφος τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Λιδία, πες μου λοιπόν, να πάμε στη Λιδία, από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία στη σκηνή? Γιατί δεν ξεκινάει από τα γεγονότα του 40-44, ξεκινάει πολύ πιο πριν.
Ναι. Ναι, η παράσταση ουσιαστικά μας πάει πολύ πιο πίσω, από μία προσφυγοπούλα η οποία αναγκάζεται να αφήσει τον τόπο της και να έρθει στην Ελλάδα, και εντάξει, βιώνει πολλά ό,τι βιώσαν οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους, ξεριζωμό, πόλεμο, θανάτους, τέλος πάντων, έρχεται εδώ πέρα ολομόναχη, να ξαναφτιάξει τη ζωή της, και μετά περνάνε τα χρόνια και κάπως έρχεται το 44 και Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω.
Να μην κάνουμε spoiler που λέμε.
Όχι, αλλά ναι. Ας πούμε αυτή η γυναίκα βιώνει συνέχεια έναν πόλεμο. Απλά αλλάζει ονόματα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και προσπαθώ σε κάθε περίπτωση να το αναδεικνύουμε και εμείς προσπαθούμε εδώ από το ραδιόφωνο το δικό μας και θέλουμε να το συζητάμε κάθε φορά και με ιστορικούς. Το γεγονός ότι οι πρόσφυγες που έρχονται από τη Μικρασία εκείνη την περίοδο ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, mm-hmm. πολύ χειρότερα από ό,τι ζουν οι πρόσφυγες που έρχονται από την Ανατολή σήμερα στην Ελλάδα, έτσι. Για να αντιληφθούμε, το λέω αυτό και πρέπει να το λέμε κάθε φορά, να αντιληφθούμε πώς βλέπει αυτός που υποδέχεται έναν πρόσφυγα τον άνθρωπο αυτόν. Mm-hmm. Ακόμη και αν είναι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη της ίδιας καταγωγής. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι ακόμα και πιο στον τόπο τους όσο ζούσαν βέβαια πολύ υψηλότερου μορφωτικού επίπεδου και οικονομικού επίπεδου, mm-hmm. έτσι. Πώς αλλάζει η ζωή τους εδώ προς το χειρότερο και πώς τους αντιμετωπίζουν για αρκετά χρόνια οι εδώ Έλληνες, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι σημαντικό να το λέμε αυτό.
Ναι, και περιγράφεται στην παράσταση αυτό, το πώς τους αντιμετώπισαν.
Γιατί χρειάστηκε λοιπόν να τα δέσουμε αυτά τα δύο γεγονότα.
Αυτό νομίζω που έχει ενδιαφέρον στις ιστορίες αυτών των ανθρώπων είναι ότι αν το δούμε λίγο από πιο μακριά, μοιάζει πως δεν έχει σημασία η εθνικότητα ή η απόσταση τελικά για να θεωρήσει κάποιον άλλον ξένο. Γιατί μπορεί όντως από τη Μικρά Ασία να ήρθαν αρκετοί Έλληνες εκείνη την περίοδο και να τους οδήγησαν στα περίχωρα σε άθλιες συνθήκες και να έδωσαν αυτή την ταμπέλα των προσφύγων, αλλά και στην επόμενη ιστορία που ακούμε, οι Πειραιώτες οι ίδιοι, όταν βομβαρδίστηκε ο Πειραιάς, οδηγήθηκαν στην Αθήνα για να βρουν ένα καταφύγιο και να μπορούσαν να γλιτώσουν. Γιατί ποιος θα τολμούσε να μείνει στον Πειραιά όταν βομβαρδίζεται συνέχεια και ακούγονται οι σιρήνες 40 φορές τη μέρα, όπως λένε οι μαρτυρίες. Οδηγήθηκαν λοιπόν στην Αθήνα και ενώ είχαν βγάλει και ανακοίνωση οι αρχές εκείνη την περίοδο να φιλοξενήσουν οι Αθηναίοι τους Πειραιώτες για να τους βοηθήσουν, ηρωνικά τους αποκαλούσαν βοβόπληκτους και έμειναν τελικά στους δρόμους και σε υπόγειους σταθμούς.
Πρόσφυγες και αυτοί λοιπόν στην ίδια τους την πόλη ουσιαστικά, ναι. Λίγα χιλιόμετρα
λίγα
από την πόλη
χιλιόμετρα
τους,
μακριά.
Έτσι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί οποιοδήποτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και τότε θα ζητήσει βοήθεια, θα ζητήσει στήριξη από κάποιον άλλον που μπορεί να την αρνηθεί. Όταν αντιμετώπισαν λοιπόν εκείνη την εποχή οι Αθηναίοι τους Πειραιώτες ως ξένους πρόσφυγες,
ναι.
Αντιλαμβανόμαστε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς, ακόμη και τον καθένα από εμάς, δηλαδή, αν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση.
Ναι, 100%.
Είναι ένα έργο το οποίο το προσπαθήσατε με τρόπους που βρήκες και εσύ με το Σπύρο, αλλά και τα παιδιά φαντάζομαι βοήθησαν, γιατί είστε μια ομάδα, καταλαβαίνω έτσι, ενωμένη που πέφτουν ιδέες, mm-hmm. κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, να αποδώσετε στη σκηνή ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου αυτό που είχατε φτιάξει. Σας δυσκόλεψε, γιατί η σκηνή ωμέγα είναι μικρή σκηνή. Θα θέλατε μεγαλύτερο χώρο να κάνετε και άλλα πράγματα. Και πώς λύνετε το πρόβλημα ότι πρέπει να παρουσιάσετε ένα ντοκιμαντέρ με γεγονότα τα οποία φαντάζεται κανείς ότι θέλουν πολύ πιο έτσι, σύνθετη σκηνική αποτύπωση, ας πούμε, με περισσότερα μέσα, τα οποία προφανώς δεν έχετε δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε σε αυτό το χώρο, στη σκηνή αυτή τη μικρή του θέατρου του Πειραιά.
Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου ότι το χώρος στον οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί η παράσταση. Οπότε από τη στιγμή που είδαμε το χώρο και το μελετήσαμε, μας οδήγησε κάπως και ο ίδιος στο πώς να τον αξιοποιήσουμε. Όντως, αν ήταν άλλη σκηνή, μεγαλύτερη σκηνή, μπορεί να βλέπαμε κάτι διαφορετικό επί σκηνής. Πάντως είναι συγκινητικό και Ήταν από την αρχή στο μυαλό μας ότι αξίζει να παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο χώρο, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Όλα γύρω από το θέατρο θυμίζουν την εποχή εκείνη. Μία βόλτα δηλαδή μετά, βγαίνοντας ας πούμε από το θέατρο, ένας θεατής κάνοντας μία βόλτα γύρω από το θέατρο μπορεί να ακούσει, να δει μάλλον όσα άκουσε μέσα στην παράσταση αυτή. Αυτό για μας ήταν από την αρχή σημαντικό.
Χρησιμοποιείται και μέσα οπτικοακουστικά που χρειάζεται, έτσι, ναι, ναι. Πλέον έχουν ενταχθεί στο σύγχρονο θέατρο σε κάθε περίπτωση.
Είναι σαν να βλέπουμε επί σκηνής ένα ζωντανό μοντάζ. Αυτό είχαμε εξ αρχής στο μυαλό μας, να βλέπουμε να αποδομείται ένα ντοκιμαντέρ. Οπότε έχουμε αφήγηση, έχουμε οπτικό υλικό, έχουμε ακουστικό υλικό, έχουμε τις ίδιες τις μαρτυρίες και εικόνες που αναπαριστούνται εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, και παντρεύεται επί σκηνής ο κινηματογράφος και το θέατρο, κατά τη γνώμη μου. Το ντοκιμαντέρ όπως το έχουμε συνηθίσει και οι θεατρικές συμβάσεις.
Να. Λιδία, εσύ έχεις κεντρικό ρόλο. Ουσιαστικά ξεκινάει από σένα αυτή η ιστορία, από το ρόλο που ερμηνεύεις εσύ. Τι σε δυσκόλεψε και τι χρειάστηκε να κάνεις για να το πετύχεις? Είσαι πάρα πολύ καλή, εντάξει, κατά γενική ομολογία δηλαδή, το συζητήσαμε. Τι χρειάστηκε να κάνεις λοιπόν για να πετύχεις αυτό που ήθελες στη σκηνή?
Να αποτύχω. Δηλαδή, όταν έπιασα το κείμενο στα χέρια μου, πήγαινε πολύ αλλού το πράγμα, γιατί είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Και κάναμε πάρα πολλές αναγνώσεις, πολλές πρόβες για να καταφέρω να βγάλω από πάνω μου αυτό το... Λέει κάτι συγκινητικό το κείμενο, πρέπει να το πω συγκινητικά. Ή εδώ θα μπορούσε να κλαίει, εδώ να κάνει αυτό και... Όχι, λοιπόν, φύγανε όλα. Το πιάσαμε από την αρχή σαν να βρήκαμε τους λόγους και τα ερεθίσματα που θα μπορούσε να έχει αυτή η γυναίκα, τα κατανόησα και μετά απλά άφησα το κείμενο να υπάρχει, σαν να μου το οδηγείται όντως μια γυναίκα αυτό που έχει ζήσει και απλά σαν εγώ να είμαι η φωνή της με κάποιον τρόπο, απλά να μεταφέρω την ιστορία από εκείνη προς τον κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω πολύ στη διαδικασία, δηλαδή στην πρόοδο της διαδικασίας. Αφήνεις το κείμενο, το οδηγείσαι και πάει όπου είναι να πάει και όλα θα πάνε καλά.
Και σας φορτίζει πάρα πολύ, το είδα δηλαδή αυτό στη σκηνή. Μέχρι να τελειώσει η παράσταση, τα έχετε παίξει και ψυχολογικά δηλαδή.
Ναι, πολύ βαρύ.
Δηλαδή σας επιβαρύνει, έτσι.
Είναι πιο βαρύ να ακούς τις ιστορίες των άλλων, παρά να διηγείς τη δική σου. Ναι. Εγώ δεν φεύγω ποτέ καμία μέρα από το θέατρο αν δεν έχω βάλει τα κλάματα επί σκηνής, ακούγοντας την ιστορία του Σπύρου, για παράδειγμα, που είναι μετά από μένα.
Ναι. Μιλήσατε με πειραιώτες μεγάλης ηλικίας και πριν την παράσταση και στη διάρκεια της παράστασης, αυτούς που έρχονται και παρακολουθούν? Και τι σας έχουν πει? Τι τους φέρνετε στο μυαλό, τι θυμούνται και οι ίδιοι, ποιες είναι οι εντυπώσεις που έχετε από αυτή την επικοινωνία, από αυτή την επαφή?
Αυτό που είναι πιο πρόσφατο τώρα, που το ζούμε σε κάθε παράσταση, είναι οι θεατές, οι πειραιώτες, να παραμένουν στο θέατρο ακόμα και αν έχει τελειώσει η παράσταση. Περιμένοντας να μοιραστούν και εκείνοι κάτι από όσα έχουν ακούσει, έχουν ζήσει. Όντως κάποιοι, προχθές δεν θυμάμαι πότε ήταν, ήρθε η κυρία Ρένα, 93 χρονών, είχε ζήσει τους βομβαρδισμούς, τα θυμότανε όλα, 11 χρονών ήταν τότε και ήταν πολύ συγκινητικό που καθόταν πρώτη σειρά, ήταν μαζί με τις κόρες της, την κρατούσαν χέρι-χέρι σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και περίμενε ακόμα και μετά να κάτσει να μας πει ένα μπράβο και να μας μοιραστεί και τα δικά της βιώματα. Το ίδιο κάνουν όλοι και μένουν στο τέλος να μας πούν ότι να, το σπίτι μου ήταν εκεί και, ή άκουσα την οδό του σπιτιού μου, άκουσα το όνομα της θείας μου που βρισκόταν μέσα στο καταφύγιο αυτό και όλα αυτά για μας είναι πολύ, πολύ συγκινητικά και είναι αυτό που λέμε ότι είναι σαν να ανοίγει ένας διάλογος του θεάτρου με την κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος αυτού του θεάτρου γενικότερα. Αυτός είναι ο στόχος και χαιρόμαστε πολύ όταν το βλέπουμε στην πράξη να συμβαίνει.
Λοιπόν, για να θυμηθώ και την ημερομηνία, αν και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα βέβαια σε κάθε περίπτωση, βλέπω και εδώ κιόλας και διαβάζω και ένα αφιέρωμα, θα το πω κιόλας, ναι, από τον ημεροδρόμο στον βομβαρδισμό του Πειραιά από τους Αγγλοαμερικάνους συμμάχους στις 11 Γενάρη του 1944, ήταν εκείνη η ημέρα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από τα γεγονότα που αφορούν στα χτυπήματα που δέχτηκε ο Πειραιάς εκείνα τα χρόνια και είναι και έτσι, η κεντρική, το κεντρικό ιστορικό γεγονός που κινεί και την παράσταση. Σωστά. Στη πορεία.
Όλες οι ιστορίες συναντιούνται εκεί.
Πόσα κορίτσια ήταν στην ηλεκτρική εταιρεία, στο καταφύγιο?
Η ιστορία ανάλογα λέει διάφορα πράγματα. Έχουν από 21 έως και 80 κάτι έχουμε ακούσει. Γιατί δεν ήταν μόνο κορίτσια, ήταν και δασκάλες τους, ήταν και κάποιοι άλλοι μαζί, αλλά όπως και να το κάνεις, όποιος και να είναι ο αριθμός, είναι μια τραγική ιστορία.
Για να αναφερθούμε λοιπόν στο ιστορικό γεγονός είναι, δεν είναι spoiler για την παράσταση σε καμία περίπτωση, μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο επιλέχθηκε επειδή ήταν πιο ασφαλές, υποτίθεται, ωστόσο βομβαρδίστηκε το ίδιο το κτίριο. Προφανώς λοιπόν η στόχευση των συμμαχικών αεροπλάνων ήταν στο γάμο του Καραγκιόζη, έτσι θα το πω αυτό, ή δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έχει προηγηθεί. Είναι και ιστορικά γεγονότα τα οποία δεν έχουν και ξεκαθαρίσει και απόλυτα, έτσι, ακόμη και μέχρι και σήμερα δηλαδή. Και η ασφάλεια του κτηρίου ήταν ουσιαστικά και ο λόγος για τον οποίο τα έγινε ο τάφος για τα κορίτσια, γιατί δεν ήταν εύκολο να τις απεγκλωβίσουν στην πορεία.
Έπεσε η πλάκα του κτηρίου και έφραξαν όλες οι είσοδοι, ή έξοδοι μάλλον, του κτηρίου αυτού. Έμειναν εκεί πέρα μέσα για τρεις μέρες.
Και για τρεις μέρες.
Το οξυγόνο τελείωνε σταδιακά για κάθε μία και δεν σώθηκε καμία από εκεί. Βρέθηκαν μόνο, και ήταν και αφορμή για τον τελευταίο μονόλογο που έχουμε γραφτεί, βρέθηκαν μόνο κάποια σημειώματα των κοριτσιών αυτών που δήλωναν ότι ήταν καλύτερο να πεθάνουν ακαριαία παρά να περιμένουν να σωθούν.
Ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους από έλλειψη οξυγόνου, έτσι.
Οι φωνές τους
ακουγόντουσαν. Είναι φοβερό.
Ακουγόντουσαν μέχρι και την τελευταία στιγμή στους γονείς που ήταν πάνω. Η τραγική ιστορία ήταν ότι ναι, μεν βομβαρδίστηκε και οι διασώστες προσπάθησαν να τις βγάλουν. Όμως το δεύτερο κύμα αεροσκαφών, επειδή είχε βομβαρδιστεί η ηλεκτρική εταιρεία, δεν μπορούσαν να ηχήσουν οι σιρήνες. Δεν υπήρχε ρεύμα τότε στον Πειραιά. Οπότε ενώ προσπαθούσαν οι διασώστες να απεγκλωβίσουν τα κορίτσια, πέρασε το δεύτερο κύμα αεροσκαφών και βομβάρδισε τον Πειραιά, οπότε και πάρα πολλοί διασώστες σκοτώθηκαν.
Σκοτώθηκαν και διασώστες.
Και δεν υπήρχε καμία ελπίδα αργότερα. Εντόπισαν μάλλον οι γονείς των κοριτσιών τα παιδιά αυτά και ακούγοντας τις φωνές τους από εκεί κάτω, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πάλευαν για τρεις μέρες μέχρι που τελικά ήταν όλες νεκρές.
Εντάξει, και υποθέτει κανείς κιόλας, εντάξει, το σκέφτομαι τώρα που το συζητάμε, ότι ακόμη και αν είχαν οι Γερμανοί μηχανήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την υπόθεση, μάλλον τους βόλευε και όλο αυτό, γιατί ουσιαστικά με αυτό που έγινε ο πληθυσμός στον Πειραιά θα μπορούσε εύκολα να στραφεί και εναντίον των συμμάχων, έτσι. Γιατί βγήκανε στην αρχή βλέποντας συμμαχικά αεροπλάνα και πίστεψαν ότι τελειώνει ο πόλεμος, ότι όλο αυτό είναι κάτι χαρμόσυνο που θα τους οδηγήσει στην ελευθερία, και τελικά είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, να το σκεφτεί κανείς. Επικοινωνιακά, για να λέμε, να χρησιμοποιούμε όρους του σήμερα, ήταν βούτυρο στο ψωμί των Γερμανών, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχασαν μόνο 8 στρατιώτες.
Το εκμεταλλεύτηκαν αργότερα. Ναι. Το εκμεταλλεύτηκαν. Φαίνονται μάλιστα στα αρχεία ότι υπάρχουν φωτογραφίες Γερμανών στρατιωτών μπροστά στα ερείπια, οι οποίοι είναι χαμογελαστοί, και οι υπότιτλοι, ας πούμε, των εφημερίδων εκείνης της εποχής, των γερμανικών εφημερίδων, παρουσιάζουν τους Γερμανούς ως ήρωες που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους Έλληνες, από τα καταφύγια και να λένε διάφοροι τίτλοι ότι μια ιστορία, μάλλον κοιτάξτε ποιοι σεβάστηκαν την ελληνική ιστορία τόσα χρόνια, ενώ οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι δεν σεβάστηκαν τίποτα και τα κατέστρεψαν όλοι. Και αυτά είναι στους τίτλους των εφημερίδων των Γερμανών.
Το εκμεταλλεύτηκε η γερμανική προπαγάνδα, βέβαια, αυτό η πολεμική. Άλλωστε έτσι λειτουργεί το πράγμα στον πόλεμο. Η ψυχολογία πολλές φορές είναι το ισχυρότερο όπλο. Να μπορέσεις δηλαδή να διαχειριστείς την ψυχολογία του κόσμου. Να πούμε τους άλλους συντελεστές της παράστασης, να πούμε και λίγο τα χρηστικά, να μην τα ξεχάσουμε. Γιατί η παράσταση παίζεται μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου.
Σωστά.
Ποιες μέρες, ποιες ώρες?
Πέμπτη με Κυριακή. Πέμπτη με Σάββατο παίζεται στις 8.30 ώρα και την Κυριακή στις 7. Είναι στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Εισιτήρια μπορεί να προμηθευτεί κανείς στη Μόρη, στο Ταμείο του Θεάτρου. Τι άλλο να πούμε?
Να πούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να το πούμε, γιατί μου ανέφερες ότι έχουν έρθει και σχολεία και έχουν δει την παράσταση. Ποιες είναι ποιο είναι το τέτοιο, οι εντυπώσεις που παίρνετε από τα παιδιά, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας υποθέτω, έτσι?
Δεν ήταν μόνο μεγαλύτερης ηλικίας.
Ναι. Απλώς τα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να αντιλαμβάνονται και περισσότερο και να συζητήσουν και περισσότερο και με εσάς και με τους γονείς τους.
Είχαμε και εμείς αυτό περιμέναμε και εμείς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν και γυμνάσια και λύκεια μέχρι στιγμής. Είδαμε ότι και τα γυμνάσια και τα λύκεια παρακολουθήσαν την παράσταση από την αρχή μέχρι το τέλος αφοσιωμένοι και όντως παρέμειναν μετά για να συζητήσουν. Και έμοιαζε να, μάλιστα και να συγκινούνται με όσα, ναι, με όσα είδανε.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι στη Λιδία, την Λιδία την έχουν προσεγγίσει πάρα πολλές κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας.
Ναι, όχι πάρα πολλές, αλλά αρκετές.
Ναι. Και σου έλεγαν τι, πώς τις έβλεπες? Καλά, φαντάζομαι ότι πολλοί φεύγουν και από το θέατρο με δάκρυα στα μάτια.
Ναι. Ναι.
Εγώ είδα και σε εσάς να συμβαίνει αυτό, έτσι. Μάλιστα, θα θυμηθώ τώρα το όνομα, η Κατερίνα η Μευσούτ, με το ζόρι κρατιόταν έτσι να μην καταρρεύσει. Έτσι, είναι ίσως η πιο ευαίσθητη της παρέας.
Είναι, είμαστε κλαψιάρες.
Καλά, ναι, σίγουρα, τα κορίτσια περισσότερο, ναι, είναι δεδομένο αυτό. Τι σου λέγανε λοιπόν αυτές οι κυρίες έτσι, που σε προσέγγισαν?
Αρχικά με ευχαριστούσαν για αυτό που ακούσαν, γιατί οι περισσότεροι που έρχονται έχουν ακούσει αυτές τις ιστορίες είτε από δικούς τους ανθρώπους, εντάξει λίγοι τις έχουν ζήσει, αλλά είναι πολύ όμορφο να σου σφίγγουν το χέρι, να σου λένε σε ευχαριστούμε που τα είπες αυτά, που τα άκουσες. Μου έχουν πει, ένας κύριος μου είχε πει ότι ήταν σαν να άκουγα τη γιαγιά μου που είχε έρθει και αυτή από τη Μικρασία και μας περιέγραφε τα πάντα με χαμόγελο. Ναι. Που είναι και ο τρόπος που το προσεγγίζω εγώ αβίαστα, όχι επειδή το επέλεξα, επειδή έτσι βγαίνει στη σκηνή. Και μου φάνηκε τρομερό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει τραγικά πράγματα και τα λένε έτσι, τα κάνουν να φαίνονται απλά ενώ δεν είναι καθόλου. Ναι. Και ναι, είναι πολύ συγκινητικό. Άλλες φορές μας αγκαλιάζουν και κλαίνε και μας λένε «Σας ευχαριστούμε», ή ότι είναι κάτι σαν κάθαρση, σαν αδειάζει το μυαλό. Είχαν ανάγκη να τα ακούσουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
Και ξέρω, για εσάς ισχύει αυτό, κάθε παράσταση είναι διαφορετική, έτσι?
Ναι,
και, εντελώς. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το κοινό που έχεις απέναντί σου.
Πολύ.
Ναι. Αν είναι μεγάλη ηλικία, μικρότερη ηλικία, προσιλωμένη απόλυτα, αν χτυπάνε τα κινητά του στην παράσταση, αυτό.
Ναι.
Έγινε στην παράσταση που είχα έρθει.
Γίνεται
εγώ
κάθε μέρα.
Και δημιούργησε έτσι μια ένταση στο τέλος. Αλλά εντάξει, εμείς το απολαύσαμε, όμως ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Πόσο πιθανό είναι να την ξαναδούμε την παράσταση? Γιατί εντάξει, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου είναι λίγες οι μέρες ακόμα και οι παραστάσεις μετρημένες στα δάχτυλα. Το σκέφτεστε, θα το πάτε αλλού? Υπάρχει περίπτωση να πάτε και σε σχολεία σαν θείασος και να στήσετε παραστάσεις σε πολυχώρους μέσα σε σχολικές αίθουσες?
Το σκεφτόμαστε, το συζητάμε. Ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο, οπότε ελπίζουμε να, ό,τι αποφασίσουμε σιγά σιγά να το ανακοινώσουμε. Πάντως φαίνεται ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την παράσταση, ναι. Η προσέλευση είναι μεγάλη, οπότε νομίζω ότι αξίζει να συνεχίσει και εμείς αυτό σκεφτόμαστε, οπότε σύντομα θα δούμε.
Έχει τύχει να έρθουν και συγγενείς ανθρώπων που χάθηκαν σε εκείνο τον βομβαρδισμό?
Ναι.
Πολλές φορές δεν μπορούν να συγκρατηθούν την ώρα που γιατί μέσα στις ιστορίες ακούγονται και τα ονόματα. Τα πραγματικά.
Ναι.
Και πολλές φορές δεν μπορούν να συγκρατηθούν και ακούμε και τις αντιδράσεις τους την ώρα εκείνη. Δηλαδή, είτε είναι ένα κλάμα, είτε είναι ένα μπράβο, είτε είναι κάποιοι φωνάζουν έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Πολλές φορές ακούμε σχόλια ενώ η παράσταση εκτελήσεται επί σκηνής, το οποίο είναι κάπως συγκινητικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι δυνατό.
Όλο αυτό λοιπόν το ανατριχιαστικό, παιδιά, που ακούμε και συζητάμε εδώ, ακόμα λίγες μέρες έχετε την ευκαιρία να δείτε την παράσταση μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Πέμπτη, Σάββατο, 8.30, Κυριακή στις 7, στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια και ελπίζω να βγάλετε την παράσταση εκτός θεάτρου και να πάτε στα σχολεία. Γιατί θα επιδιώξω κι εγώ να τη φέρετε σε εμάς στα δικά μας σχολεία εκεί που μένουμε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ διδακτικό και εξαγνιστικό όλο αυτό το πράγμα που βλέπει κανείς. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.